In Paulus' lewe is dit eintlik baie duidelik. Jy hoef nie halwe brein te hê om deur te lees deur die briewe van Paulus om te sien dat Paulus' lewe het is gekenmerk aan 'n reeks gewoontes, aksies en dades wat 'n tweede natuur vir hom was. En dis iets wat ons baie van gelees het in die verlede en dis iets wat die Here werklik waar reg oor die aarde nou weer 'n keer stuur. As mens kyk na boeke wat oral uitkom uit verskillende oorde uit. Dis 'n ander manier om te sien wat die Here doen. Is kyk wat skryf mense. Daar's ook 'n ander groep boeke wat uitkom wat definitief nie noodwendig die Here se passie en hart is nie. Maar ignoreer nou eers daai. Maar die Bybel praat sê daar's Paulus, as jy Paulus se lewe deurlees en ook Petrus se en ook Johannes, maar ja, Johannes in spesifiek nogal, né? Want hy praat van Jesus en Johannes skryf die heeltyd van laat to abide in Christ and let Christ abide in you, let my words abide in you. So hy praat eintlik van 'n reeks dissiplines en vir ons lyk dit soos 'n diep geestelike ding wat hy sê, maar hy praat eintlik van baie baie praktiese gewoontes wat hulle het om die eenheid met Christus 'n realiteit te maak op aarde. 'N lewenstyl wat hulle gekweek het wat 'n tweede natuur is. Nou ek wil sê vanoggend wat ek vir julle vanoggend gaan sê, het julle al gehoor. So gaan die Here vertrou dat al 10 van julle wat hier is vanoggend vir die wonderwerk dat julle dit sal kan hoor asof vir die eerste keer. En ek wil hê julle moet julle eers net een of twee vrae vir jouself vra. En as jy getroud is vanoggend en jou eggenoot is hier, miskien kan jy jou eggenoot vir jou eggenoot vra. Soos hoe meet jy jou groei in die Here? Want die Bybel sê ons moet groei daagliks na die gestalte van Christus. In Romeine 8 sê dit is die doel. Dit sê dit gebeur in die kerk, nie in isolasie nie, maar dit gebeur ook in 'n persoonlike verhouding met die Here. Maar ek wil vir jou vra, hoe meet jy jou groei in die Here? Waaraan meet jy dit? Of meet jy dit eintlik glad nie? Is dit so tipe ding van jy doen dit maar nou net en dan hoop jy maar jy groei? Of jy sê jy glo jy groei, maar jy weet nie noodwendig hoe nie. So as jy groei in die laaste 6 maande, waarin het jy gegroei? Watter aspek van jou lewe het meer geword soos Jesus? Miskien, nie alle groei is altyd positief nie. Dis hoekom ek my wingerd gereeld snoei en die bome om my huis bietjie snoei, want hulle groei in rigtings wat ek nie wil hê hulle moet groei nie. So soms is ons dieselfde, ons groei, maar ons groei nie noodwendig in die regte ding nie. So soms, nou kan ek jou vra ook in die laaste 6 maande, watter groei van jou lyk definitief nie soos Jesus nie? Want dit gebeur ook. Dit is definitief dinge wat jy aanleer. Dis hoekom Paulus skryf vir die kerk in Korintiërs. Hy sê vir hulle baie hard. Hy sê vir hulle ek gaan dit nou vertaal want ek kan net die Engels kry, maar ongoddelike mense se gewoontes is baie aansteeklik. Aan die einde van die 1 Korintiërs. Hy sê dit bad people corrupt good habits. So daar is definitief 'n lewe. Ek gaan nie nou ek praat myself in die slaap nou selfs. Ek het my vrou gesê sy moet bid dat ek wakker klink vanoggend. Ek moet harder praat, ek moet meer duidelik artikuleer. Okay. So geestelike groei word gemeet in volwassenheid. En die volwassenheid waarvan ons praat is regtig daai karakter van liefde in Christus Jesus, dat ons meer moet word soos Jesus. En ek het volgende nogal baie met Magriet gepraat want dit is juist die funksie van disippelskap en ek gaan nou so 'n bietjie rondspring, maar ek gaan deur die woord gaan, moenie worry nie. Dat daai liefde in ons moet regtig in ons hart gesetel word, die liefde van God. En dit is die primêre funksie van liefde. En dit sal jy sê dat die Here dit vir die ouens gesê en toe hy die wet vir hulle gegee het. Moses het die tweede keer toe hy die wet vir hulle gegee het in die woestyn, Deuteronomium hoofstuk 6, dan sê hy dat jy moet die Here God lief hê met jou hele hart en siel en verstand en jy moet daarom moet jy die kinders leer in die weë van die Here. Die doel van die lering in God is om die hart te verander. En vir baie lang tyd, as gevolg van ons akademiese westerse omgewing, het ons 'n bietjie van daai Griekse mindset gekry, van ons dink dat die woord moet net in my hart kom, en hoe meer en meer kennis ek in my kop kry, hoe meer word ek na Jesus. En dit is 'n absolute Griekse filosofie, enlightenment. Om meer en meer kennis in my kop te kry, dan gaan ek daarom meer nader aan God wees. En ek wil regtig vir julle sê, dit is nie waar nie. Die Bybel sê, Paulus sê dit selfs vir die Grieke in Korintiërs, en sê, knowledge puffs up. But the Spirit gives life en liefde in ons harte. So, die doel is nie om meer en meer kennis te kry. Kom ons kyk, ek gaan nou in die 6 waarhede oor geestelike volwassenheid uit Rick Warren. Ek praat eintlik van mythes, maar ek gee nou die teenoorgestelde kant. Ek kom al sê, dankie Derek. Dale, Karin, ek het regtig die aanbidding vanoggend baie geniet. Geestelike waarhede, geestelike groei gebeur deur doelbewuste besluite wat jy neem op 'n konstante basis. Dit word gevorm deur jou gewoontes, nie deur kennis nie, deur gewoontes wat jy aanleer, letterlik gewoontes in jou lewe, in jou lewe. Dis 'n lewenslange proses, jy bereik dit nie spontaan. Sekere mense het dit nie. Dis 'n lewenslange dissipline wat 'n proses vorm wat jy meer soos Jesus word. Dit word nie geken aan die wonderwerke wat jy doen nie, en dit word nie geken aan die kennis wat jy het nie. Dit word geken deur jou gedrag op 'n konstante basis. So dit is letterlik en alleenlik sigbaar wees as die mense die hele tyd sien. En dit gebeur nie in isolasie, is nie 'n persoonlike, jou geestelike groei en geestelike volwassenheid is nie 'n private aangeleentheid nie. Dit is 'n proses saam met mense, in gemeenskap met mense. Dis wat die Bybel heeltyd sê, vriende vorm mekaar, yster slyp yster. Dis regtig om te word soos Jesus. En die laaste ene, dis nie alleenlik deur Bybelstudie nie, alhoewel Bybelstudie die kern daarvan is, gebeur dit deur verskeie geestelike ervarings. Jy weet waarvan ek praat. Praat van lof, aanbidding, vas, tyd alleen, tyd in isolasie, tyd met die Here, deur diens, deur te gee van jouself, deur vrygewigheid. Dis ek om, ek glo dit met my hele hart, ouers, as jy kinders het, is dit makliker om geestelik te groei. 'n Vriend van my, ek dink lank terug vir my, waarheid gesê, hy het gesê, as jy wil word soos die Here, as jy wil werk vir die Here, bly alleen, bly single. As jy wil word soos die Here, kry 'n vrou en kry kinders. Want jy gaan definitief dood in jouself, selfsug gaan dood. So die primêre doel van geestelike groei is om die hart te vernuwe. En dis 'n proses waardeur die wil van God in jou hart gesetel word. Dis wat ons gesê het in die eerste preek. Die tweede woord reeks gaan ek net vinnig vir julle opsomming gee deur twee slides vir julle te wys. Ek gepraat oor salmatige doelgerigte daaglikse Bybelstudie. Ek het daaroor gepraat. Derek, ek weet ek spring rond, moenie worry oor daai nie. En toe het ek gepraat net oor oordenking, dat die woord van God ryklik in julle woon. Kolossense hoofstuk 3, dat die woord van God moet ryklik in julle woon. So doelgerigte Bybelstudie, nie net lees van die Bybel nie. En ek wil regtig hê dat soos julle dit hoor vandag, ek weet julle het dit al gehoor, maar ek wil hê julle moet net soos nie selfkritiek nie, net selfevaluering. Doen jy dit in 'n daaglikse lewe? Lees jy die woord of bestudeer jy die woord? Ek glo daar is 'n plek om net die woord te lees. Om dit net deur te lees, sê nou maar ek het nou die afgelope tyd bietjie die lang naweek gehad, so ek het baie tyd gehad om Bybel te lees. Dan is daar 'n tyd wat jy net actually die boeke deurlees van die Bybel, een of twee boeke kort van die briewe. En om te sien wat is die geheelbeeld, die geheel boodskap van die woord. En is goed, en is verfrissend, en jy was jouself. Maar daar is definitief 'n plek waar jy die woord van God studeer. Maar hierdie studering het ek gesê laasweek, die primêre doel van die studie, moet jy die hele tyd in gedagte hou, is om God te ken, om hom te ken. Dit is die primêre doel. Ek het volgende week Psalm, net in my eie devotions, Psalm 19 gelees. Die eerste deel gaan oor die openbaring van die hemelliggame, hoe die hemelliggame God se heerlikheid en glorie wys, en die tweede deel van die Psalm gaan oor hoe die woord van God dit doen. So dit is 'n primêre en 'n sekondêre openbaring van God in sy woord en is in die natuur. En dit is regtig, maar die primêre funksie van al ons Bybelstudie is om soos Christus te word deur hom te sien en die hele tyd in jou gedagte hê. Okay, so ek het gepraat oor die oordenking om die woord ryklik in julle te laat woon. Johannes 5, abide in me, abide in my words, let my words abide in you, constant. Dag en nag oordenk dit, dink daaroor, bid daaroor. En as jy dit nou nog nie gedoen het in die laaste weekie, miskien was jy nie hier nie, doen dit doelbewus. Kry skrif wat jy die hele tyd by jouself mediteer, sê, bid. Mediteer, laat die woord van God ryklik in jou harte woon. En dit is een van die primêre maniere hoe jy word soos die Here, deur dat sy woord regtig in jou gestalte vind. So vir oggend gaan ek praat oor die tweede deel, en is nie 'n lang woord wat ek gaan hê nie. So ek weet ek het nou die 10 minute gevat. Maar ek gaan vinnig bid en dan gaan ek die tweede vanoggend se deel net oor hoe groei mens in liefde en derde deel praat. Here, ons het 'n bietjie van 'n probleem vanoggend, Vader, en dat ons tot 'n mate bietjie afgestomp is tot die woord, omdat ons dit soveel jare lank al hoor. En maar vanoggend bid ek in Jesus naam, Here, vir 'n wonderwerk. Dat soos die Israeliete nodig gehad het van tyd tot tyd, Here, dat U woord opnuut aan ons sal openbaar, Vader, en in die eenvoud, Vader, dat regtig ons die instruksie sal hoor en dat ons harte sal reageer. That we will respond in love, God. In Jesus name, I pray, God, for a miracle this morning, that when we hear your words, that we'll be stirred to obey. in Jesus' name, dat dit reg gewoonte sal word in ons lewe. Amen. Paulus skryf, en ek gaan nou net wys, ek nou lekker stuk gelees uit Paulus' brief in die laaste tyd. Paulus skryf, wees navolgers van my, soos ek die dood van Christus is. Paulus hierdie geskryf vir 'n kerk, 'n gemeente soos ons, aansienlik groter, bietjie meer mestap as ons gemeente, en ek bedoel dit op 'n mooi manier. Die kerk in Korinthe was regtig mestap gewees, in baie maniere. Maar, hulle het regtig die Here gesoek, so hulle was baie confused, maar het regtig die Here gesoek. So Paulus skryf dit vir hulle, en hy sê vir hulle, hy was al by hulle gewees vir lang tye, en hy skryf vir hulle, wees navolgers van my, soos ek van God is. Hy skryf dieselfde in Efesiërs, hy skryf dieselfde in 'n manier in Filippense. Hy sê, volg my na. Wanneer jy hierdie woorde hoor, waaraan dink jy? Wat dink jy, sê hy vir hulle? Baie mense sal dink, dat hy sê, glo wat ek glo, maar dit is glad nie wat hy sê nie. Hy sê, volg my na, soos ek Christus glo. So sê hy, obviously praat hy nie van geloof nie, glad nie. Hy praat nie van wat jy moet ken nie, want hy moet glo in Christus, en Christus moet glo in wie? Hy sê, wol navolgers van my. So wanneer hy met hulle praat, en dit is 'n baie eenvoudige ding, hy sê vir hulle, lewe soos ek lewe. Lewe soos ek lewe. Want ek lewe soos Christus gelewe het. Doen die dinge wat ek doen, want ek doen die dinge wat Christus gedoen het. En hy praat nie van om nie te sondig nie. Hy praat nie om nie slegte dinge te doen nie. Dit is glad nie die konteks nie. Die konteks van waarvan hy praat is, hy sê, die gewoontes wat ek aangeleer het, wat Christus gehad het, vat dieselfde gewoontes en doen dit. Hy sê dieselfde vir hulle in Filippense. Hy sê vir hulle aan die einde van die brief, en vir hierdie gemeente is hy verskrikkelijk lief. Hy is baie, baie lief vir hierdie gemeente, want hulle het 'n vennootskap gehad met hom. Hulle het regtig finansieel om ondersteun op kere wat hulle nie eintlik kon nie. En hy kan regtig net sien dat dis die enige liefde wat hulle onder mekaar gehad het. So wanneer hy met hierdie gemeente skryf, skryf hy presies selfde. Hy praat eerstens van die oordenking van alle dinge wat goed is. So hy praat weer eens van die dissipline om jou verstand te vernuwe deur nie negatief en krities te wees nie, maar die heeltyd aan God en aan wat lofwaardig is te dink. So die verse voor dit gaan daaroor. En dan sê hy, wat julle by my aangeleer het, wat julle van my gehoor het, wat julle in my sien, en wat julle in my gesien het, doen hierdie dinge, en dan sal die God van vrede julle harte bewaar. So Paulus skryf vir hulle, hy sê, die dinge letterlik wat julle by my geleer het, wat ek vir julle gemodelleer het, doen dit. Ander vertaling sê, daai Korintiërs mooi, hy sê, copy me like I copy Christ. Aap my na, soos 'n tweejarige, sy pa na aap, soos ek dieselfde doen met Jesus. Letterlik net doen die dinge wat ek doen. Dit is die fundamentele, hierdie twee goeders, is die fundamentele goeders van disipelskap. Dit is die mees basiese ding van disipelskap. En dit is die proses, letterlik hier, waarop ons harte, soos Christus' hart word, deur baie eenvoudig die gewoontes en disiplines, wat Jesus gehad het, wat Paulus gehad het, wat die vroeë kerk gehad het, wat die vroeë kerkvaders gehad het, die letterlike, die gewoontes, die fisiese gewoontes wat hulle aangeleer het, daai dinge, deur gehoorsaam te wees en dit te modelleer, is die proses waardeur ons hart verander om meer soos Christusin te word. Dis letterlik hoekom disipelskap nie 'n akademiese prestasie is nie, en met respek, dis hoekom akademiese lering van leraars 'n groot probleem is, want jy word nie soos Jesus deur akademiese lering nie. Dit is die grondslag daarvan om kennis te hê, maar alleenlik die aksies daarvan, jou hart verander na Jesus, alleenlik deur dade en deur aksies, letterlik deur Jesus na te ap. Dit is die fundamentele ding van Christenskap, van disipelskap. Dis hoekom disipelskap is regtig, wie van julle ken mense, ek was in die lugmag gewees vir lang tyd, my pa het by Technische College gewerk, waar hulle vliegtuigwerktuigkundiges opgelei het, en so appieship, apprenticeship, wat is 'n mooie Afrikaanse woord vir dit? Vakleerlingskap. Dankie. Discipleskap is in opregtheid vakleerlingskap. Jy moet 'n kennis hê, maar jy hoef nie so baie kennis te hê in die begin nie. Jy moet letterlik die gewoontes aanleer, die taal, die gewoontes en alles. Die openbaring kom regtig soos jy vir lang tyd doen wat daar vir jou gewys word. Jou kennis groei deur jare lank te kopieer wat ander mense doen. En dis ekom Bybelse discipleskap is vakleerlingskap. Is jarelange kopieering van mense wat hy doen. En dis wat Paulus vir hulle hier skryf. Hy sê, julle is my appies. Dis kom Paulus was, Timoteus was regtig Paulus se vakleerling. Volg my na, doen wat ek doen vir jare lank en die openbaringskennis sal kom en jou hart sal verander soos Christus sin. Want deur die proses van vakleerlingskap kry jy die openbaring. Deur die proses van dissipline word jy in jou hart soos Jesus, van is 'n lewenslange manier van hoe jy jouself oorgee aan genade. Ek gaan vir julle 'n stukkie lees van net sodat julle nie dink ek preek oor werke nie. Dallas Willard skryf so mooi: The path of spiritual growth in the riches of Christ is not a passive one. Grace is not opposed to effort, it is opposed to earning. Julle almal ken seker hierdie. Grace is not opposed to effort, it is opposed to earning, because effort is action. Earning is an attitude, die manier dat jy dink dat jy jou aksies, jy die Here se guns gaan wen. En hy sê, dit is absoluut onmoontlik om God se guns te wen, sy reddende guns te wen, deur aksies. Dit is nie moontlik, jy het reeds God se guns, jy het reeds God se hart, jy het reeds God se liefde, maar hy sê, praat van earning. Grace is not opposed to action, it is opposed to earning. So hierdie manier van om jouself tot God te gee, is wat Paulus van praat hier. So hy sê, word my navolgers, word my vakleerlinge soos ek ook van Christus is. Aan 'n manier skryf hy uit vir Timoteus, en as jy Timoteus se briewe lees, en dis wat ek die laaste tyd ook so 'n bietjie gelees het, sal jy baie sien dat hy hiervan praat. Dis nogal moeilik, want hy praat baie prakties oor hoe om die kerk te manage en hoe om ouderlinge en diakens te kies en al daai tipe dinge. Hy praat ook baie persoonlik van, hey Timoteus, ek is so trots op jou, ek is lief vir jou. Verskriklik baie praat hy met Timoteus van die mense wat so baie praat, hy sê, maak hulle stil, hulle stry oor nietighede, dis useless, as hulle nie wil luister vir jou nie, maak hulle stil. So ek weet nie hoe hy hulle moet stil maak nie. Hy is, miskien was hy toe al in die Masad gewees, Musad. Anyway, so hy praat baie oor praktiese dinge, maar in al hierdie goeters, dan sê hy weer eens, vers 4 van 1 Timoteus, en sê hy, maar verwerp onheilige en ouderwetse fabels, en hy sê, oefen of beoefen jouself in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alle dinge, vir alles, omdat die belofte van die teenwoordige en die toekomstige lewe het, dit behou die belofte van die hedige en toekomende lewe. Paulus skryf hierso weer in dieselfde ding vir Timoteus, en hy sê, Timoteus, die woord beoefen of oefen daarso is die woord gymnasium, die Griekse woord vir gymnasium, letterlik so. En vir Paulus is dit baie maklik, want hy skryf vir Timoteus wat in Efese is, wat by a massive gymnasium is, a massive place van plek van oefening. Selfde soos die gyms wat ons het hierso, waar almal geoefen het in die Griekse sport, Griekse kultuur, om soos die Griekse gode te word en meer groter te word, om die discus so ver te gooi soos discus gooier, en saam met Atlas die wêreld op jou skouers te dra, daai tipe Olimpiese spele tipe ouens. So Paulus gebruik dieselfde woord vir Timoteus wat letterlik langs so gymnasium is. Julle moet onthou dat die Grieke het in elke liewe stad wat hulle oorkom het, in elke liewe plek wat hulle gekom het, het hulle gymnasium en 'n teater en sulke tipe dinge gebou daar, sodat almal soos die Grieke moes dink en word. Wat nogal vreemd is, want hulle gee vir hulle kunste en sport en Hellenistiese Griekse skole, en deur daai drie dinge het almal soos die Grieke geword en gedink. Dit was Alexander se doel gewees. 33 jaar het hy die hele bekende wêreld Grieks laat dink en laat droom en laat skryf en laat oefen. So op dieselfde manier sê Paulus, soos die Grieke, julle almal maak soos Grieke deur die oefeninge wat julle doen. So sê ek vir jou, daai goeters is nuttig. Dit is lekker om gym toe te gaan om gesonde lewe te hê. Gesonde lewe kweek gesonde vlees, gesonde liggaam kweek gesonde gees. Dis baie waar. Maar hy sê vir hulle, beoefen jouself in godsaligheid. Nou die term beoefen jouself in godsaligheid is letterlik, hy sê, doen die acties en die dade wat vir jou godsaligheid laat beerwe, laat ontvang. Die disciplines, wat ek doen, doen hierdie dinge, oefen jouself daarvan, en ek weet ek hamer nou lank hierop, maar ek wil hele moed het recht in harte neem, ek gaan nou ophou, ek kan sien in my mense se oë, as ek nou, ek het het ons nou gesê, ga nou aan, kom ek sê nie vir julle, hoekom ek het weer een keer sê. Dit is rarig nie akademiese lering wat jou soos Jesus maak neem.